Genesa 41, de la 1 la 16 și apoi de la 37 la 43. Un text bine cunoscut de noi, dar e bine să-l reamintim, Să ascultăm cuvântul Domnului. După 2 ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu și iată că 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele, s-au mai suit din râu alte 7 vaci urâte la vedere și slabe la trup și s-au așezat lângă ele pe marginea râului. Vacile urâte la vedere și slabe la trup au mâncat pe cele 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup. Și Faraon s-a trezit. A adormit din nou și a visat un al doilea vis. Se făcea că 7 spice de grâu grase și frumoase au crescut pe același pai. Și după ele au răsărit alte 7 spice slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice grase și pline și Faraon s-a trezit. Iată visul. Dimineața Faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visurile lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui Faraon. Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui Faraon, mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faraon se mâniase pe slujitorii lui și mă aruncase în temniță, în casa căpeteniei străjerilor, pe mine și pe mai marele pitarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte și anume, fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visurile noastre și el ni l-a tâlmăcit și ne-a spus în tocmai ce înseamnă visul fiecăruia. Lucrurile s-au întâmplat tocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine Faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță, Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu, Dumnezeu este acela care va da răspuns prielnic lui Faraon. Versetul 37. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. Amin. Vă rog să vă opați locurile. Dimineața aceasta aș vrea să continui dintr-o serie pe care am început-o cu mult timp înainte. Seria de predici de la vis la realitate legate de viața lui Iosif. O serie de predici în care nu mi-am propus să dezbat verset cu verset toate amănuntele legate de viața lui Iosif, ci mi-am propus să îndemn mai ales pe cei tineri și nu numai pe cei tineri să privească la succes din prisma lui Dumnezeu. Să aștepte ceva de la viață, să caute o semnificație în viață, să caute părtășia lui Dumnezeu, să ceară de la Dumnezeu vise, să ceară de la Dumnezeu viziunea care îi va conduce în viață și care va da scop vieții. Ultima dată când am vorbit, l-am lăsat pe Iosif în închisoare. Cred că ultima mea predică a fost anul trecut. Tot e bine că m-am gândit să reiau aceasta, pentru că Iosif a stat 2 ani în închisoare. Dar pentru aceia care poate ați uitat și știu că ați uitat, primul meu mesaj s-a numit visul care îți aduce succes. Era vorba de visul pe care l-a visat Iosif, Genesa 37. Visul care a tras mânia, ura fraților săi. Al doilea mesaj a fost coșmaruri pe drumul succesului și am văzut cum Iosif este aruncat în groapă și este vândut ca rob. Am văzut că în viață nu toate visele sunt frumoase. Mai sunt și coșmaruri, nightmares, nu-i așa? De care vrem să uităm cât mai repede. Următorul mesaj a fost visul și capcana imoralității și l-am văzut pe Iosif în casa lui Potifar. Și am tras acest semnal de alarmă că Satana vrea să ne fure visele care ni le dă Dumnezeu, împingându-ne spre imoralitate. Și Iosif putea să-și piardă acolo visul în casa lui Potifar, dar Iosif n-a făcut-o. Apoi ultimul mesaj a fost visul și închisorile vieții, pentru că de multe ori visele noastre sunt limitate. Ne vedem limitați, ne vedem puși dincolo de gratii, dacă vreți. Nu mai știm ce să facem, nu avem control. Ne gândim că oamenii o să ne ajute, cum Iosif a făcut atunci când i-a spus paharnicului, auzi, când te duci la faraon, adu-ți aminte de mine. Că uite, am fost luat cu sila din țara evreilor și am fost pus aici. Și se încheie capitolul 40 cu o propoziție tăioasă. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. Ultima propoziție este, l-a uitat. L-a uitat. Și Iosif este uitat de mai marele paharnicilor. Iosif este uitat în închisoare. Iosif mai trebuie să petreacă încă 2 ani de zile în închisoare. Stă acolo, nu știu cum a rezistat atâția ani în închisoare. Vedeți, în zilele de astăzi, știți newsurile, cineva nu poate să stea nici 45 de zile în închisoare. În închisoare cu aer condiționat și totul pus la dispoziție. Imediat se îmbolnăvește de ceva depresie, de ceva boli. Este foarte interesant cum privim noi viața acum în secolul 21. Dar Iosif este în închisoare și speranțele lui sunt năruite. Și mă gândesc, oare cum a reușit omul acesta? Avea acum 30 de ani, în momentul în care am citit, sau în momentul despre care vorbește pasajul acesta, și îl privesc, parcă îl văd în închisoare acolo, o nouă zi vine pentru Iosif, o zi ca oricare alta. Și ce n-a știut Iosif era că în ziua aceea, el va ajunge din prizonier, prinț, din temniță, pe tron. Dintr-un rob va ajunge prim-ministru. Din cel mai jos punct din palatul lui Faraon, dacă temnița era acolo lângă palatul lui Faraon, la cel mai sus, pe cel mai mare pisc, Iosif n-a știut. Mă gândesc că nici nu i-a mai trecut prin minte lucrul acesta. Poate s-a crezut că e uitat chiar și de Dumnezeu. Și în această zi aș vrea să vorbesc despre visul care înnobilează, pentru că Iosif în acea zi a fost înnobilat. În acea zi s-a pus lanțul la gât, inelul în deget, o nouă haină pe el. Și din ziua aceea, viața lui Iosif s-a schimbat pentru totdeauna. A trecut mult. Au trecut 13 ani de când Iosif a avut visul, primului vis, acolo acasă la tata și la frații lui. Dar iată că a venit ziua înnobilării. Iată că a venit vremea ca visul pe care l-a visat să-i aducă înnobilarea. Și aș vrea în această zi să medităm puțin la pasajul acesta, de fapt la tot capitolul 41, și să vedem ce face un prinț, cum poți să ajungi un prinț? Cum poți să ajungi să fii înnobilat ca prinț și noi știm că suntem copiii lui Dumnezeu? Și primul lucru care vreau să-l punctez aici, un prinț este pregătit când oportunitatea vine. Un prinț este pregătit când oportunitatea vine. Faraon visează un vis. Noaptea aceea cred că a fost cea mai teribilă noapte din viața lui Faraon. Faraon era cel mai puternic om din lumea aceea, din antichitate. Nimeni nu putea să stea înainte. Era un om mofturos, era un om imprevizibil. Era un om care dacă îl supăra cineva, cum l-a aruncat pe mai marele paharnic, cel mai marele pitarilor în temniță, putea să facă fără nicio problemă. Nimic nu îl înspăimânta, nimeni nu putea să stea înainte. Dar a intervenit într-o noapte Dumnezeu și i-a dat un vis care l-a tulburat. De fapt, visul s-a repetat de 2 ori, măcar că a fost vis diferit, dar avea o semnificație comună și în noaptea aceea groaznică era tulburat. Nu era tulburat că cineva din jur îi amenința hotarele, era tulburat de ceva din interior. Și Faraon nu poate să doarmă. Faraon cheamă magicienii, cheamă pe toți doctorii în tălmăcirea viselor și magicienii aceștia poate au implorat pe zeul Tot, care era zeul inspirației, Și spune cuvântul lui Dumnezeu că niciunul n-a putut să-i dea tălmăcire, să-i interpreteze visele. Și visul acesta lui Faraon vine foarte bine și se potrivește în viața lui Iosif. Și este aici un principiu pe care aș vrea să îl vedem. Dar înainte ca să spun despre acest principiu, aș vrea să vă reamintesc visul care l-a visat Faraon. 7 vaci frumoase. Vin 7 vaci urâte, le mănâncă. Se face cumva că în lumea aceasta, dacă scoate pe Dumnezeu afară, întotdeauna rău învinge. 7 spice frumoase, grase, 7 spice urâte, sunt consumate. Și Faraon nu poate să vadă lucrul acesta. Faraon este tulburat de lucrul acesta. Și îi dă Dumnezeu acest vis care îl tulbură și visul acesta se potrivește cu visul lui Iosif. Și aș vrea să punctez un principiu. La fiecare punct din această zi am să punctez și un principiu. Și principiul este următorul. Când Dumnezeu îți dă un vis, El va da și altora vise care se vor potrivi și vor contribui la împlinirea visului tău. Când Dumnezeu îți dă un vis, El va da și altora vise care vor contribui la împlinirea visului tău. Iosif a visat ceva 13 ani în urmă. Și acum Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu nevăzută în istorie, vine și dă un vis lui Faraon, care vom vedea că va contribui la visul lui Iosif, la împlinirea visului lui Iosif. Este extraordinar cum lucrează Dumnezeu. Omul de la care nu te așteptai să contribuie la visul lui Iosif, Faraon, contribuie la împlinirea visului lui Iosif. Vedem cum Dumnezeu în istorie lucrează în așa fel. Când Pavel a fost convertit, când Dumnezeu i s-a descoperit, i-a spus, te duci acolo pe ulița care se cheamă dreaptă, acolo este Anania. El o să se roage pentru tine. Lui Anania Dumnezeu îi spune, vezi că a venit Pavel, cel care prigonea. Du-te și roagă-te pentru el. Doi oameni diferiți. Două vise diferite. Două descoperiri de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi face să aibă acum un numitor comun. La fel Petru și Cornelie, nu-i așa? Petru a avut această, Cornelia are descoperirea, trimite după Petru să vină să-ți predice Evanghelia. Petru stătea pe acoperișul casei și vede, are viziunea aceea cu animalele acelea necurate. Scoală-te, Petre, taie și mănâncă. Doamne, n-am să mănânc niciodată din lucrul spurcat, n-am mâncat niciodată. Și Petru înțelege, iată cum Dumnezeu lucrează. Lucrul acesta și principiul acesta îmi dă atâta liniște pentru mine ca om al lui Dumnezeu, ca slujitor al lui Dumnezeu și pentru orice păstor. Pentru că atunci când ai o viziune, tu nu o să poți singur să-ți duci la capăt viziunea, să-ți împlinești viziunea. Dar atunci când Dumnezeu lucrează în biserică și dă altora vise care se vor potrivi cu visul tău, care va fi ca o piesă din aceea de puzzle, jocul din bucăți, cum am învățat noi în România, care se va potrivi exact acolo în planul vieții tale. Atunci este extraordinar și vezi cum Dumnezeu lucrează și vezi cum lucruri care păreau irealizabile înainte se realizează în biserică, se realizează în poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu dă și altora viziunea care se potrivește cu viziunea ta. Și aș vrea să spun în această dimineață, dacă Dumnezeu ți-a dat un vis, dacă ai un vis și poate mulți nu te înțeleg acum, așteaptă, pentru că își va veni confirmarea lui Dumnezeu. Și confirmarea lui Dumnezeu va veni de la alții care poate vor spune, hei, by the way, uite ce viziune mi-a dat mie Domnul, uite care e visul meu. Și vei vedea că visul acela poate completează visul tău. Un prinț este pregătit când oportunitatea vine. Nimeni n-a știut să tălmăcească visul lui Faraon. Și Faraon cheamă pe toți doctorii în vise, îi întreabă ei, nu știu, atunci, versetul 9, atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui Faraon, mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Atunci paharnicul s-a gândit și a adus aminte de Iosif după 2 ani. O, unde ți-a stat gândul până acum? La cine te-ai gândit? Ce ai făcut? Dar haide să lăsăm pe Dumnezeu ca să se ocupe de paharnicii din viața lui Iosif și pe Dumnezeu să se ocupe de paharnicii din viața ta, pentru că sunt atâția care au uitat de tine. De ce? Pentru că sunt oameni, suntem ființe umane și noi uităm de tine câteodată. Și poate tu uiți de aceea la care le-ai promis că o să te rogi și uiți. Și trimite după Iosif faraon. Versetul 14 spune, faraon a trimis să cheme pe Iosif, l-au scos în grabă din temniță, Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Iosif s-a pregătit. Nu putea să vină oricum în fața lui faraon. Un prinț este pregătit atunci când oportunitatea vine. Dar vei spune, frate Crinșor, dar ce pregătire este asta? Că era nepregătit. Eu nu vorbesc despre pregătirea exterioară. Și asta contează. Dar Iosif era pregătit din punct de vedere sufletește ca să stea față în față cu faraon. Iosif n-a mai avut timp să citească o carte despre tălmăcirea viselor atunci. Iosif n-a mai avut timp să mai postească în cozi că va sta în fața lui faraon. Iosif n-a mai avut timp să roage pe Domnul să-i dea ajutor, să stea înaintea Domnului o oră, două ore, trei ore. N-a mai avut timp să se pregătească spiritual. Iosif trebuia să fie gata. Pentru că a venit oportunitatea vieții lui. Și acum Iosif trebuia să fie gata. Mi-aduc aminte, vorbeam o dată despre Ionatan. Atunci când s-a urcat, când tatăl lui stătea cu oastea și erau toți tremurau în bocancii lor. Și Ionatan cu tânărul care îi ducea armele se suie până sus la filisten și învinge acolo. A fost oportunitatea lui divină care a schimbat viața lui. Și de multe ori trec oportunitățile noastre divine pe lângă noi. Și dacă le lăsăm să treacă, duse sunt. Dar Dumnezeu a adus această oportunitate în fața lui Iosif. Și Iosif a fost pregătit. Ce vreau să spun? Vreau să spun că vrei, frate Crinșor, să spui că nu trebuie să ne pregătim? Ba da, trebuie să ne pregătim atunci când avem timp. Dar trebuie să fim gata. Apostolul Petru spune, ci sfințiți în 1 Petru 3 cu 15, în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală, să de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Și o să vedeți că așa a dat socoteală Iosif. Având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de rușine tocmai în lucrurile care vă vorbesc de rău. Fraților, trebuie să fim pregătiți. Vor veni martorul lui Iehova și vor bătea la ușă la noi. Ce vei face atunci? Vei începe să tremuri pentru că nu știi ce să spui? Vei trimite la fratele Lazar sau la fratele Crinișor? Nu, atunci va trebui să fii gata. Să dai socoteală de credința care este în tine. Va veni colegul tău de la lucru și te va întreba despre ceva care îl frământă. Și apropo, fiecare din noi avem faraonii noștri în viață. Nu vreau să vorbesc despre un despot, ci vreau să spun despre un om care te ține la distanță. Un om care te ține în închisoare. Un om care nu vrea să discute cu tine. Un om care se uită de sus la tine. Un om care te disprețuiește pentru că ești pocăit. Un om care te disprețuiește pentru că duci o viață diferită de modul în care o duci tu și te ține la distanță. Dar aș vrea să spun, va veni ziua în care faraonul tău va veni la tine și o să spună, uite, am boala asta, am necazul acesta. Am problema aceasta și am văzut că tu când ai avut probleme de felul acesta, tu n-ai disperat. Auzi, poți să-mi spui de care este secretul? Poți să-mi aduci tu soluția? Poți să-mi aduci tu un cuvânt care să mă ridice? Ei, atunci este momentul în care tu să-i spui despre Hristos. Atunci este momentul în care tu să-i spui despre soluția care este în Hristos. Fiți întotdeauna gata să dați socoteală despre nădejdea care este în voi. Iosif era pregătit. Aș vrea să te întreb în această dimineață, cum ai venit la casa lui Dumnezeu? Ai venit pregătit să asculți ceva, să auzi cuvântul lui Dumnezeu? Sau ai venit pregătit pentru încă o zi de închisoare în celula asta care este biserica? Sau ai venit pentru încă o zi de tortură, nu? Să văd ce mai predică și astăzi, fratele Crinșor, sau cu tare, sau cu tare. Fii pregătit. Dumnezeu are un cuvânt pentru tine în oricare situație vieții te-ai afla. Pentru că Dumnezeu cunoaște problemele tale mai bine decât le cunoaștem noi, oricare din care suntem aici. Fii pregătit. Un prinț este pregătit atunci când oportunitatea vine. În al doilea rând, un prinț își cunoaște și admite propriile limitări. Un prinț își cunoaște și admite propriile limitări. Iosif a răspuns lui faraon. Faraon spune, am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui faraon, nu eu. Imaginează-ți-l pe Iosif, stătea în fața lui Faraon. Era momentul lui divin. Era momentul în care putea să se afirme. Iosif era acum într-o dilemă și trebuia să ia o decizie pe moment. Va face la fel cum a făcut acum 13 ani când și-a spus visele fraților lui? Să vezi că eu am visat, eu eram așa și în prima mea predică am atins oarecum ce se poate citi printre rânduri, puțină aroganță în viața lui Iosif. Era tânăr, avea doar 17 ani. Știți dumneavoastră că la 17 ani tinerii știu totul, nu-i așa? Dar acum Iosif avea 30 de ani. A trecut prin atâtea. Și Iosif se gândește bine. Iosif avea acum șansa și era ispitit, mă gândesc, ca să impresioneze pe Faraon. Putea să facă Iosif următorul lucru. Înălțimea ta, în primul rând, dăm voie să mă introduc. Eu sunt Iosif ben Jacob. Iosif, fiul lui Iacob, PhD. Eu sunt doctor Iosif. Eu am început să-mi scriu teza de doctorat în tălmăcirea viselor. E drept, cu visele despre mine am probleme întotdeauna, dar cu ale altora știu să le tălmăcesc cel mai bine. În timp ce scriam teza de doctorat în casa lui Potifar, doamna Potifar nu mi-a dat pace. Și ca să scap de ea, am ajuns în închisoare. Acolo am avut timp să-mi scriu teza de doctorat. M-am specializat în tălmăcirea viselor egiptenilor. Ca să-ți dovedesc lucrul acesta, paharnicul poate să spună cum mi s-a împlinit visul cu el, pitearul nu mai poate să spună, dar spune paharnicul pentru el. Și acum, Faraon, mă bucur că am această oportunitate ca să-ți demonstrez cât de bine mi-am însușit eu materia și cât de grozav sunt eu în materie. Eu sunt doctorul știe tot. Știți dumneavoastră, noi românii facem pe deștepții. Noi știm toate. La construcții, la de toate. Noi știm de toate. Știm mai bun decât specialiști, mai bine decât specialiștii. Și de altfel, haideți să recunoaștem că suntem în această societate care ne învață, nu-i așa? Societatea ne învață atunci când te duci la un interviu să nu te vinzi ieftin, să impresionezi pe oameni, să ai grijă cum te prezinți, să creezi o imagine glorioasă despre tine, să arăți cine ești tu, să iei credit pentru ceva ce nu-ți aparține. Sunt cărți care te învață cum să te pregătești pentru un interviu. Să fii professional, nu? Dar dumneavoastră știți, ceea ce strigă mai tare este caracterul din noi. Și degeaba vrem noi să ne dăm drept alții. Degeaba am încercat să impresionăm noi chiar cu titlurile noastre, chiar cu modul nostru de îmbrăcăminte, chiar de felul cum vorbim. Dumnezeu privește în inimă. Și mai degrabă sau mai târziu și oamenii își vor da seama de cine suntem. De aceea Iosif a rezistat aceste ispite și spune, nu eu, nu eu. Vreau să spun, Faraon, că nu eu. Vedeți? Ce-i drept, majoritatea dintre noi ne cunoaștem limitele. Iosif și-a cunoscut limitele. Și noi ni le cunoaștem limitele. Câteodată noi, bărbații, nu le cunoaștem, dar soțiile noastre ni le cunosc. Ne cunoaștem limitele, dar ne este greu să admitem că avem limite în fața altora. Este foarte greu. Nu ne face bine la eul nostru personal. Dar Iosif își cunoaște limitele și spune, nu eu, Dumnezeu. Vedeți? Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, scrie acolo, nu eu, Dumnezeu. Și tendința noastră este să schimbăm și să facem, nu Dumnezeu, eu. Nu Dumnezeu, eu sunt deștept, eu sunt smart. Eu pot să realizez în viață, eu pot să urc pe scara societății. Tot ceea ce am făcut este datorită mie. Și de aceea Dumnezeu ne lasă câteodată până nu mai putem să facem nimic, când nu mai putem să luăm credit deloc, ca să ne învețe Dumnezeu o lecție. Și așa l-a lăsat pe Iosif. 2 ani în închisoare. Nici paharnicul n-a mai putut să-l ajute. Au venit odată niște farisei la Ioan Botezătorul și i-a spus, auzi, tu ești cel care trebuie să vină sau așteptăm pe altul? Și Ioan Botezătorul a spus, nu. Nu eu. Eu sunt un glas. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintele. Iisus Hristos vine. El, nu eu, slăvit să fie numele Lui. Un alt principiu care îl învățăm de aici. Visul ce ți-l-a dat Dumnezeu este irealizabil prin propriile tale puteri. De aceea, dă credit lui Dumnezeu. Dacă astăzi ești aici, este pentru că Dumnezeu te-a ajutat, nu pentru că tu ai fost grozav. Adu-ți aminte cum ai venit în America, nu? Cu o valiză sau cu două. Eu și cu fratele Arpi cunoaștem un frate de aici din America. Lui nu e rușine să spună, fratele acesta este milionar, dă bani la multe biserici. Zice, am venit cu o pungă de un leu. Știți românii ce înseamnă asta? O pungă de plastic. În America. Și visul meu n-a fost niciodată să am atâtea. Știi cum, dumneavoastră, dacă am o casă și o mașină, mi-ajunge, Doamne, nu. Ei, uite-te acum, Dumnezeu te-a ajutat. Nu tu, nu eu, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Un prinț își cunoaște și admite propriile lui limitări. Doamne, ajută-ne să ne cunoaștem propriile noastre limitări. În al treilea rând, un prinț proclamă puterea lui Dumnezeu chiar și într-un mediu ostil lui. Și apare Iosif, vine în fața lui Faraon. Și dacă citiți discuția dintre el și Faraon, de 5 ori, Iosif menționează numele lui Dumnezeu. Iosif n-a avut timp să fie corect din punct de vedere politic sau religios. Iosif nici măcar întreacă n-a mintit unul din zeii egiptenilor. Faraon însuși era declarat Dumnezeu. Iosif știa că Faraon era un om suspicios. Un om care te putea arunca la închisoare. Un om care nu-i păsa să spânzure pe pitarul lui, pe cel care i-a făcut pâinea, pe cel care i-a pus pâinea în față. Și aș vrea să te întreb, cum ai fi reacționat tu în fața lui Faraon? M-am gândit aici că poate ai fi avut două reacții și aș fi avut două reacții. Ai fi vrut să fii corect din punct de vedere religios și să-L lași afară pe Dumnezeu, măcar acum la început. Măcar acum. Auzi, las că-i spune lui de Dumnezeu next time. Dar Iosif nu face lucrul acesta. Sau ai fi putut să te gândești să văd cum decurge discuția și apoi fac eu ceva aluzii la Dumnezeu. Iosif spune, nu eu, Dumnezeu. Dumnezeu îți va tălmăci, Dumnezeu îți va da o tălmăcire prielnică ție, Faraon. Și aici este un alt principiu pe care aș vrea să-l ne gândim la el. Nu aștepta să-L găsești pe Dumnezeu în circumstanțe. Adu-L pe Dumnezeu în circumstanțele tale. Nu înseamnă că Dumnezeu nu este prezent peste tot locul. Dumnezeu este prezent peste tot locul. Dar să nu ne așteptăm să-L găsim noi, să ne împiedicăm de Dumnezeu, dacă pot să folosesc acest mod de vorbire. Noi trebuie să-L aducem pe Dumnezeu în circumstanțele noastre. Nu să dăm peste Dumnezeu în discuție, să văd dacă El o să discute ceva despre Dumnezeu, atunci o să spun și eu ceva despre Dumnezeu. Eu diseară am înțeles că fratele Florin Dumitrache va vorbi exact despre mărturia personală. Noi îl aducem pe Dumnezeu în circumstanțele noastre. Noi nu scăpăm niciun prilej ca să vorbim despre Dumnezeu. Și vedeți, dacă a fost o cheie la succesul lui Iosif, a fost oriunde Iosif a pronunțat și a fost conștient de prezența lui Dumnezeu. În casa lui Potifar a vorbit despre Dumnezeu. Când doamna Potifar l-a tras ca să păcătuiască cu el, a spus, cum pot să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? În temniță a vorbit despre Dumnezeu. Acum în fața lui Faraon vorbea despre Dumnezeu. Dumnezeu era cu el și era conștient de prezența lui Dumnezeu. Și dragul meu, atunci când ești conștient de prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă atât curaj cât și smerenie. Atunci nu te înspăimânți când stai în fața lui Faraon, oricine ar fi el. Și Iosif vorbește lui Faraon de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate. Nu știu care a fost reacția imediată a lui Faraon, dar știu care a fost reacția la sfârșit. Faraon s-a înseninat la față. Pentru că Dumnezeu a început să lucreze. Și curajul lui Iosif l-a salvat pe el, a salvat casa lui Faraon, a salvat Egiptul de la catastrofă. O, câte n-ar putea să facă curajul nostru, dar de multe ori ne e frică chiar să spunem despre Dumnezeu. Dragul meu, un prinț, un om care vrea să îi se împlinească visele, el proclamă puterea lui Dumnezeu chiar și într-un mediu ostil, la cei care nici măcar nu-L cunosc pe Dumnezeu și nici măcar nu vrea să audă de Dumnezeu. În al patrulea rând, un prinț știe că promovarea aduce responsabilitate. Un prinț știe că promovarea aduce responsabilitate. Versetul 33 vorbește Iosif și spune, acum Faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Iosif spune, ai nevoie de un om. Iosif nu spune, eu sunt omul acela. Și Faraon spune, dar putem noi să mai găsim altul? Tu ești acela! Vedeți, Iosif nu descoperă numai secretul visului. Iosif este gata să aducă soluția pentru vis. Și oamenii așteaptă de la noi ca să dăm soluție pentru problemele lor. Să aducem soluția, nu că Noi suntem soluția. Noi cunoaștem pe Cel care are soluția. Noi cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Noi cunoaștem pe Dumnezeu și de aceea trebuie întotdeauna să le prezentăm oamenilor soluția. Dragul meu, soluția pentru problema ta este Dumnezeu. Nu sunt eu. Dar Dumnezeu poate să rezolve problema ta pentru că este o problemă care trece dincolo de capabilitățile noastre. Promovarea aduce responsabilitate. Sunt atâția care doresc promovare. Și după ce ajung acolo, după clipa aceea de bucurie, urmează a doua zi în care trebuie să pună umărul. Și Iosif a ajuns prinț, dar Iosif a început, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, a început să meargă în țara Egiptului. A început să cerceteze țara Egiptului, s-a dus să vadă ce se întâmplă acolo. A trebuit să adune toate bucatele, a trebuit să pregătească poporul. Și Iosif cunoaște că are o responsabilitate. Iosif a primit poziție, i s-a făcut o propunere, asta da, promovare, îți dau toată țara Egiptului și, by the way, am o fată. Auziți, tinerilor? Mircea. Am o fată. Și Iosif îi se rezolvă și problema poziției lui, problema inimii lui. Și haideți să recunoaștem, fraților, la 30 de ani oamenii se gândesc, nu? Cu cine o să căsătorească, nu-i așa? Râdem, dar asta e lumea. Și Dumnezeu rezolvă. Care este, oarecum aici un principiu mic pe care nu l-am eu acolo, Nelu? Atunci când te îngrijești de problemele lui Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de problemele tale. Căutați mai întâi împărăția și apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu are grijă de toate detaliile vieții mele, dacă eu sunt credincios. Apoi Iosif primește publicitate, l-a pus într-un car și l-a prezentat tuturora. Ce vrei mai mult? Principiul de aici este când Dumnezeu îți dă un vis, acest vis întrece așteptările tale. Vă amintiți de visul lui Iosif? Care a fost visul lui Iosif când era de 17 ani? Mama, tata, frații lui se vor pleca la picioarele lui și acum toată țara Egiptului era plecată la picioarele lui. De aceea, acesta este Dumnezeul nostru. El îți dă vise care depășesc așteptările tale. Te gândești, Doamne, dar eu așa ceva n-am visat niciodată. Păi, eu sunt specialist în asta, spune Dumnezeu. Te binecuvânt așa cum nici nu te-ai gândit. De ce? Ca să nu poți să-mi reproșezi tu niciodată că nu te-am binecuvântat. Care din noi am putea să-i reproșăm lui Dumnezeu că nu ne-a binecuvântat, că nu ne-a dat El mai mult decât noi am cerut? Pentru că Dumnezeu este credincios. Și visul pe care îl ai îți va întrece așteptările tale. Ce a făcut Iosif? A dat o petrecere? Nu scrie cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. A pornit și a cercetat țara Egiptului. Și Dumnezeu nu ne dă un vis doar ca să ne scoată în evidență, ci Dumnezeu vrea să se scoată El în evidență prin tine. Și ce bine este lucrul acesta. Când Dumnezeu nostru se scoată El însuși în evidență prin noi. Și apoi, în ultimul rând, numărul 5, nu lăsa coșmarurile trecutului să-ți împiedice, să-ți fure bucuria visului. Iosif era în culme. Era în vârful piramidei, dacă pot să folosesc această imagine. Nu, era în țara piramidelor. Dar Iosif avea o problemă. Cei 13 ani de chin din viața lui au lăsat o amprentă adâncă în viața lui. Și de aceea Dumnezeu se îngrijește de el. I-a dat o soție. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif doi fii pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotului On. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea fiu i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Iosif, de ce ești trist? Iosif, ai de toate, Iosif. Ai ajuns sus, acolo unde nici măcar n-ai visat niciodată. Te-ai uitat vreodată la oameni care au de toate și totuși sunt triști? Și zice, sunt niște răni ale trecutului care au lăsat urme adânci. Sunt niște răni ale trecutului care nu sunt vindecate. Și aș vrea să vă întreb, a uitat doar Iosif pe frații lui? Nu. A uitat doar groapa? Nu. A uitat pe negustorii ce l-au făcut sclav? Nu. A uitat tratamentul și trădarea lui Potifar? Nu. L-a uitat pe paharnic că l-a înșelat? Nu. Dar știi ce vrea să spună versetul acesta? Iosif a uitat suferințele prin care a trecut. Nu știu cum să vă spun, eu am trecut prin lucruri de acest fel și alții care sunt aici. A fost o vreme în care când mă gândeam la lucrul care a fost cel mai rău din viața mea, știți, când te gândești așa, simți pe aici, pe la stomac, că te împunge câte ceva. Și asta durează un an, doi, trei, până când se vindecă tristețea. Dar Dumnezeu îți aduce vremea în care te gândești la ce a fost și zâmbești. Nu scrie în Biblie lucrul acesta, dar cred că ăsta este semnul vindecării. Că te uiți în viața ta și te gândești la vremuri în care ai plâns, în care ai fost trist, în care ai suferit și totuși ai puterea să zâmbești. Asta înseamnă că ai uitat. Și vedeți cum aduce Dumnezeu uitarea? Printr-un bebeluș. Cei care n-au copii și mai au răni ascunse, aceasta este unul din secrete, nu? Nu l-am pus principiul acolo, pentru că nu vreau să fac principii din unele lucruri care sunt acolo numai în Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Filipeni 3:13, eu fac un singur lucru și știți ce face? Uitând ce este în urma mea. Dragul meu, eu nu știu care sunt rănile trecutului în viața ta. Poate ai răni în familia ta, poate ai răni în ceea ce privește relațiile cu alții, poate alții ți-au greșit, poate alții te-au făcut să suferi, poate alții ți-au făcut nedreptăți, poate cei apropiați de tine te-au rănit cel mai mult. Dragul meu, este vremea to let it go, cum spune americanul. Pentru că nu te vei putea bucura de visul tău pe care Dumnezeu ți l-a dat dacă vei ține și te vei gândi și te vei concentra mereu asupra acestei suferințe. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, el a pus întâi lui născut numele Manase, uitare. Căci, spune el, Dumnezeu m-a făcut să uit. Dumnezeu m-a făcut să uit. Dumnezeu se folosește de unele lucruri în viața noastră, dar el ne face. I-a dat lui Iosif o familie nouă. De aia spune aici, m-a făcut să uit toată casa tatălui meu. Nu mai era dor așa de casa tatălui, pentru că avea o nouă familie. Mama la un moment dat era tare necăjită că zice că i-am uitat pe ei. Nu i-am uitat, aveam o nouă familie. Soacrelor, aveți grijă. Nu fiți geloase, invidioase, pe nurori. Am o nouă familie. Am problemele mele. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, a născut un alt fiu, Efraim, care înseamnă rodnicie, sau alții spune rodnicie dublă. Pentru că durerea nu te va putea ajuta să devii rodnic în ceea ce faci. De aceea durerea trebuie să o lași să meargă. Acum Iosif poate. Și Iosif a devenit rodnic. Și vrei să devii rodnic în lucrarea lui Dumnezeu. Ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Uită greșelile care ți le-a făcut frații și surorile, poate alții cu care ai lucrat împreună, în aceeași misiune, în același departament. Uită-le. Cheamă-L pe Dumnezeu și cheamă-L în viața ta, pentru ca El să te ajute să uiți. Și principiul de aici este, numai Dumnezeu poate să-ți vindece rănile sufletești. Numai Dumnezeu. Nimeni altul. Noi ne putem ruga pentru tine, alții se poate ruga pentru tine, dar numai Dumnezeu poate să-ți vindece rănile sufletești. Care este problema ta? Care este durerea care o ții în inimă? Poate ești aici în Egipt, departe de România, departe de țara ta, departe de familia ta. Poate ești uitat de toți din jurul tău, dar ai un vis și visul tău numai tu și Dumnezeu o știi. Dumnezeu este credincios. Dacă în toată istoria aceasta lui Iosif putem să alegem un erou principal, un personaj principal, personajul acesta principal n-a fost Iosif. Cine este? Dumnezeu. Este Cel care stă în spatele cortinei și care a orchestrat totul și în viața lui Iosif s-a întâmplat lucrurile așa cum Dumnezeu le-a pus, dar Iosif a avut nevoie de răbdare. Dragul meu, cineva spunea, în momentul în care trăiești numai din amintiri și nu mai ai vise, atunci ai îmbătrânit. Și la nimeni nu-i place să-l numești bătrân, așa e. Caleb avea 80 de ani și încă mai visa, dă-mi muntele acesta! Haideți să cerem de la Dumnezeu o nouă viziune. O viziune pentru viața noastră, o viziune pentru biserica noastră, să avem răbdare, să știm cum să folosim orice moment, orice oportunitate pe care Dumnezeu ne aduce înainte. Să nu uităm că și Dumnezeu este acela care va face totul. Noi avem limitările noastre, să nu ne fie rușine să le admitem, să nu ne fie rușine să le spunem, pentru că suntem oameni, indiferent cine am fi. Și Dumnezeu este acela care își va lua toată gloria prin viața noastră, prin viața mea și prin viața ta. Amin.